blaðsíða 37. Hún reyndi að hugsa skýrt og ákveða hvað hún ætti að gera. Kolbeinn var nú meiri bjáninn. Katja gat ekki kallaði uppfræðara. Kolbeinn yrði rekin úr skólanum. Hún varð að stoppa hann sjálf. Farðu aftur upp í rúm, hvíslaði hún að lofti. Ég bjarga þessu. Katja stökk í stígvél og æddi út í myrkrið á náttfötunum. Hún skimaði kringum sig. Allt var með kyrrum kjörum. Fótboltinn hennar lá yfirgefin í kirkjugarðinum, fjörulallinn var að snuðra við bæjarleikinn og fjósið var tómt. Sækýrnar komu bara inn í vondu veðri. En það var ljós í kirkjunni. Katja fann stein myndast í maganum á sér. Hún tók til fótanna og tók varlega í húninn. Kirkjan var læst. Hvað átti hún nú að gera? Hún horfði skelfingu lostin í kringum sig. Svo mundi hún. Hvernig ætli köttu líði?